Baldi Halldórsson bjó til að vera senda bróður sínum.
Já.
Úlfar og einvísan var svona hans, Jóni Halldórsson hann sendi. Úlfar og Tór að mér vóu í flokkum, eittu þrefum alúðar að mér refu brækurnar. Hann var að slá sjáðu, línurnar sjáðu. Það var
að skildu inn á vegabótum.
Já, það var í...
Það var hér áður sjáðu. Þú varst að fara út og vinna fyrir sveitina kannski tvo daga við að hreinsa brautur og þess áttar.
Það eru flugur og heti.
Fyrst þegar Íslendingar komi hér, þá hafði ungir menn sem voru 18 ára þeir fengu kosningar rétt í sveitarmálum hér. En svo lestu lengra niður dálkinn. Og þá stendur þar allir sem er á kjörskrá og geta greitt atkvæði. Það má kalla þá út og þeir verða að vinna tvo daga fyrir sveitina. Sjáðu, kauplaust. Og nú ættu þeir að hafa þetta svona í dag.
Eggertína Þorleifsdóttir Sigvaldason, kona Sigurðar. Sagði hér nokkur orðarspólum.